Velkommen til nok en episode av podcasten Nesten Nerd, og i dag så skal vi reise tilbake i tid til en galakse langt, langt borte. For det her, det er mye mer enn bare en filmserie. Det har blitt tegneserie, det har blitt bøker, actionfigurer, tv-serier og utallige spin-offs av alle mulige slag. Når den første filmen A New Hope kom på kino i 1977, så var det som å skru på en bryter. Det ble en av de tingene man regner tid etter, altså før og etter, for verden ble et mye bedre sted etter at de filmene her dukket opp. Mitt navn er Stig Guster Larsen, det her er podcasten Nesten Nerd, og i dag skal vi endelig snakke om Star Wars. Det første jeg har lyst til å snakke om her, det er tida handlingen er lagt til, for det blir aldri sagt helt i klartekst når det her skjer. Men vi vet at det er en del mennesker involvert, vi vet at det er masse forskjellige romraser eller romvesen med, og det vi kan finne ut hvis du graver litt i bøker og tegneser og sånn, er at det trolig er snakk om rundt år 1800 før vår tidsregning. Og det er ganske spennende. Men uansett så kan vi slå fast at handlingen foregår i en galakse langt unna Melkeveien, så tid og når handlingen egentlig skjer, sånn etter vår tidsregning, det blir egentlig litt irrelevant. Det er spesielt en familie vi følger i Star Wars episode 1-9, og denne filmscenen her er nå blitt kjent som The Skywalker Saga. Og vi kan godt ta det her med en gang, for om du ikke kjenner supergodt til Star Wars fra før, så er det slik at de tre første filmer, de kom ut i 1977, 1980 og 1983, det er episode 4, 5 og 6, som begynte altså hele Star Wars-bøtteballetten med episode 4. Det var ikke før i 1999 at episode 1 kom. Episode 2 og 3, de kom ut i 2002 og 2005, og de tre siste, de kom i 2005. 2017 og 2019, så det er litt å holde styr på her. Årsaken til at filmserien begynner med episode 4 og ikke 1 har det vært en del snakk om, og en av årsakene som ofte dukker opp, det er at George Lucas, som er mannen bak Star Wars, mente at teknologien ikke var helt på plass for det han hadde i tankene når det kom til de tre første episoder, og for å få storytellingen helt riktig, da måtte det bare bli sånn. Og det er for så vidt nesten riktig, men ikke helt. Faktisk så var ikke den første Star Wars-filmen nummerert i det hele tatt. Faktisk så het den ikke A New Hope engang. For når filmen først kom ut, så het den rett og slett bare Star Wars, og det var ikke før de fikk A Go for å lage flere filmer at nummer ble tatt i bruk per film, og George Lucas hadde riktignok tenkt seg ut et univers med en relativt detaljert bakgrunnshistorie, men det var på ingen måte slik at episode 1, 2 og 3 hadde et manus eller var påtenkt som filmer i 1977. Men la oss begynne i 1977 og episode 4, A New Hope. Det var ekstremt mange problemer underveis med filmen her, og George Lucas han var helt sikker på at det her kom til å bli en fiasko. For det hele begynte med at det ikke var noe studio som ville finansiere filmen, og ironisk nok så var Disney en av dem som takket nei. For i 2012 så endte Disney opp med å kjøpe Star Wars til 4,05 milliarder dollar. Smart business! Men til slutt så ble filmen i 1973 plukket opp av 20th Century Fox, men så er det manus. For Lucas han skrev manuset, og han skrev det om igjen, og om igjen, og om igjen, og om igjen. Før han endte opp med å dele det opp i tre deler, for den historien han hadde lyst til å fortelle, den ble alt for lang for én film. Så på et tidspunkt her, hvor det bare var så vidt at den ene Star Wars-filmen fikk grønt lys, så planla han allerede en trilogi. Og det synes jeg er rimelig tøft gjort. Men så dukket det opp et nytt problem, for når du lager en film som skal foregå stort sett ute i verdensrommet, så vil du muligens også være relativt avhengig av spesialeffekter. Problemet var bare at 20th Century Fox, de hadde ikke noe spesialeffektavdeling lenger. Og løsningen da, det ble at Lucas selv måtte opprette et eget spesialeffektselskap, Industrial Light and Magic, det ble dannet i 1975, og nå var de endelig i gang. Eller så trodde de i hvert fall at de var i gang, for gleden ble kortvarig. For alt i løpet av den første perioden her, så havner de langt bak skjema, allerede fra dag 1. Og gjennom hele produksjonen så slet de med teknisk svikt på mye av rekvisitter. R2-D2, den elskbare droiden, den var et mareritt for både han som var inni og dem som skulle styre med radiokontroller. Så når de endelig kom i mål, så var George Lucas helt sikker på at det her kom til å gå rett åt skogen. Men Star Wars ble en suksess, nesten uten like. Filmen spilte inn 410 millioner dollar på verdensbasis i 1977, og med et budsjett på 11 millioner dollar, så tenker jeg at den kan si at den kan være relativt fornøyd med det der. Veldig raskt forklart, så blir du kastet inn i handlingen med en gang, og så tar det ikke så fryktelig lang tid før du blir introdusert for den legendariske karakteren Darth Vader. Bare det i seg selv er smått genialt. Ellers så følger handlingen bondegutten, eller hva du skal kalle det, Luke Skywalker og hans nye kompanjonger Han Solo, Chewbacca, Obi-Wan Kenobi, C-3PO og R2-D2 i et oppdrag for å redde rebellprinsessen Leia. Og det sånn veldig superkorte trekk. Men filmen introduserer også verden for The Death Star, som det mektigste våpenet i galaksen, og rett og slett en planetintetgjører. Men rebellgjengen vår, de fører et angrep mot The Empire, da, som the bad guys, og sørger for at det kritiske våpenet, Death Star altså, blir tilintetgjort. Og jeg skjønner veldig godt at både barn, ungdom og voksne gikk mann av huset for å se det her i 1977, og egentlig offer vi fortsatt synes at den filmen her magisk. Naturligvis da, så måtte det bli mer Star Wars. Så akkurat på den andre siden av 70-tallet, altså i 1980, så fikk vi The Empire Strikes Back. Heldigvis var det litt smidigere å lage den filmen her, og det kanskje ikke så rart. Budsjettet hadde økt betraktelig til hele 30,5 millioner dollar, og så hadde de vel kanskje lært en ting eller to under produksjonen av New Hope. Eller så kan det være at det gikk såpass smidig, fordi produksjonen begynte på Finse i Norge. Og det jo generelt stas med Norge og nordmenn i kjente utenlandske ting, men altså Finse som location, Arve Juritsen, Odd Nelvik, Tom Egeland som Stormtroopers, kan det egentlig bli bedre? Ja, det kan det, men det ganske kult der. Handlingen finner sted 3 år etter den første filmen, og etter et gigantisk angrep på Rebel-basen så klarer Leia, Han Solo og Chewbacca, C-3PO å flykte med skipet til Han Solo, The Millennium Falcon. Luke og R2-D2 de drar av gårde for å finne Yoda og starte Jedi-treningen til Luke, og til slutt så finner de Yoda i et sted som veldig langt fra kritthvite strender og palmesus. Men de finner Yoda i en sump, og der får altså da endelig Luke starta veien på å bli en Jedi. Luke lærer jo også at Darth Vader faren hans i den filmen her. Det jo her den Luke, I'm your father kommer fra, men det jo helt feil, for det en faktisk sier i filmen, det no, I'm your father. Så vet vi det. Den filmen her, den blir av mange ikke sett på som bare den beste filmen i serien, men den beste filmen som har laget, punktum. Men jeg for min del nok svakest for The Return of the Jedi. Og dermed så vi over i 1983, og den siste filmen i den originale trilogien. The Empire godt i gang med å bygge opp en ny Death Star, Han Solo karbonisert, hvis det det heter. R2-D2 og C-3PO får i oppdrag å redde den. Det går sånn passe, men Luke Skywalker, Princess Leia, Lando og Chewbacca, de kommer til unnsetning og redder til slutt Han Solo fra Jabba the Hutt. Det bygges opp til en tidens slag, kanskje, mellom The Empire og Rebels, men Luke går face to face med Darth Vader. På en måte så ser vi at Darth Vader-karakteren snur litt her, og at den får vist at den fortsatt bor noe godt inn, tross alt. Det også i denne filmen her at vi får den magiske linjen «It's a trap». Her det bare å sette seg godt til rette med en bolle med popcorn, for det her, det en god film, ass. Så skal det altså ta 16 år før vi får en ny Star Wars-film. I 1999 spenningen stor, forventningen skyhøye når episode 1, The Phantom Menace, endelig har premiere. Mitt inntrykk her det at de som har vokst opp med de tre første filmene ble kanskje litt skuffet, mens de som på en måte oppdager Star Wars for første gang, de var stort sett fornøyde. Jeg tror jeg falt litt mellom de to stoler der, for jeg elsket de tre første, og jeg synes faktisk at det var veldig stas med episode 1. Og nå skal jeg si noe som de mest hardbarka Star Wars-fan muligens kommer til å vri seg i smerte av, for jeg liker Jar Jar Binks veldig godt. Jeg synes han en strålende karakter, men jeg synes samtidig at det akkurat passe med skjermtid på fyren, for det skulle ikke vært mye mer før jeg hadde vippet over til The Dark Side angående han. Det såpass ærlig må jeg være. Men her møter vi altså Anakin Skywalker på mange måter for første gang, men samtidig for fjerde gang. For den lille ungen her, han skal altså da vokse opp til å bli Darth Vader. Men akkurat her så det litt som tyder på det, for når du møter han her, så det en lyseluga liten unge som ser ut som uskyldigheten selv. Kanskje på høyde med Kevin McAllister da, i Home Alone. Obi-Wan Kenobi, han merker at det et eller annet med den gutten her, så han ender opp med å ta med seg gutten, og etter en ganske lang eller heavy diskusjon med Jedi-rådet, så ender han opp med å ta på seg på eget ansvar, vel å merke, og starte Jedi-treninga av unge Skywalker. Etter hvert som historien utvikler seg, så skal vi jo få se at det kanskje ikke var så superlurt allikevel. Episode 2, Attack of the Clones, kom i 2002, og historien den satt 10 år etter The Phantom Menace. Og for første gang så ser vi The Dark Side begynne å krype seg inn på unge Anakin Skywalker. Og vi får også sett hvordan romantiske følelser blomster opp mellom Anakin og tidligere dronning av Naboo, nå senator Padme. Når Attack of the Clones kom ut, så var det første gang at en Star Wars-film ble slått på den amerikanske kinotoppen. Og det kanskje ikke så rart, for det var både Spider-Man og Ringenes Herre 2 Tårn som sørget for at den filmen her da ikke nådde førsteplass. Vår alles kjære Jar Jar Binks har blitt en representant for senatet, så karakteren har jo utviklet seg på de 10 årene som har gått, og fortsatt en fin type, etter min mening. Obi-Wan og Anakin de møter Dooku i en kamp, og dette ender med at Anakin mister høyrearmen, og med det så starter han ferden mot å bli en slags cyborg. Så har vi kommet til den siste filmen i prequel-serien, Episode 3, Revenge of the Sith fra 2005. For meg så er 2005 et fast referansepunkt i tidsberegning, for det her er det året hvor bandet jeg spilte i Gustu ble dannet, og det var jo starten på et herlig eventyr med masse studiotid, konserter, reiser, og kanskje perioder med litt mer festing enn strengt tatt nødvendig. Men nok om det. Revenge of the Sith ble en større suksess enn Attack of the Clones, og generelt så tror jeg den blir ansett som en mye bedre film også. Men det her er det ganske mye mening rundt. Alle de tre filmene her, de virker egentlig umulig å rangere, og det er helt meningsløst fordi meningen er så mange, men hvis jeg skulle gjort det akkurat nå, så ville jeg rangert dem sånn at på tredjeplass så kommer Attack of the Clones, andreplass Revenge of the Sith, og førsteplass The Phantom Menace. Men som det meste av de rangeringene jeg gjør, så endres de hele tiden, så det er på en måte ingen fasit. I den filmen her så får vi også se at The Council nekter å gjøre Anakin til en Jedi Master, og sinne og aggresjon til Anakin, det da bare vokser og vokser og vokser. Og det er jo helt perfekt for Palpatine, som har manipulert Anakin, og lagt til rette for en glatt overgang til The Dark Side. Kanskje den mest ikoniske scenen i den filmen her er kampen mellom Anakin og Obi-Wan. Anakin taper og ser ut til å miste livet, Obi-Wan er fortvilet og roper til Anakin at han var The Chosen One. På mange måter så var han vel kanskje også det, men bare ikke helt sånn som Obi-Wan hadde tenkt eller trodd. Mot slutten av filmen så får vi ser Anakin få medisinsk behandling, og sakte men sikkert så faller biter litt på plass. Anakin er død, lenge leve Darth Vader. Og det er kanskje det her som er mest givende for min del med de tre filmene her. Det å ha sett lille Anakin som en verdens råeste podracer og charmør, til å bli en aggressiv og sint ung mann med en indre konflikt så brutal at de fleste ville nok ha blitt gal. Helt til overgangen til Darth Vader. Du kan si hva du vil om de filmene her, men jeg liker dem. Og jeg liker den reise vi blir tatt med på, og ja, det er enkelte ting som kunne vært bedre sikkert, men det er også mye som kunne vært mye, mye dårligere. Og med konklusjonen av den prequels-trilogien her, så er det da forventet av oss fans at vi burde klare å vente i 10 år før vi får en ny film. 10 år! Da er det på tide med dagens film, og siden vi har hele 9 filmer å velge mellom her, så tenkte jeg faktisk å holde meg til akkurat de 9 filmene her. Nærmere bestemt fokuserer på en av dem, og da begynner jeg på starten. Det her er jo en evig diskusjon, men for meg så er det episode 1, The Phantom Menace. Og siden vi allerede har vært innom handling og sånt i den filmen her, så tenkte jeg at nå kan vi se litt på fakta om den filmen her. For filmen, den har jo blitt både elsket og hatet opp gjennom årene. Kanskje mest hat, men jeg føler at det har begynt å snu litt nå de siste årene. George Lucas selv følte jo at filmen ble kanskje litt mye, og filmen ble jo justert i noe post-production naturligvis, men han har faktisk sagt etter utgivelsen at han skjønner at det kan være vanskelig å henge med i filmen, for det skjer såpass mye, og det er en berg- og dalbane sånn følelsesmessig. Men at hovedfokuset her, det lå på den totale historien, og han mente at filmen måtte bli sånn for at han skulle klare å fortelle hele historien. Vi må likevel litt innom handlingen i filmen, for når vi først møter Anakin Skywalker som barn, så selv om han ikke er en Jedi enda, så har han er et vidunderbarn rett og slett, fordi han er verdens beste podracer, det vil jeg si, tross sin unge alder. Men podraceren til Anakin her, den er inspirert av en italiensk Maserati fra 1963, og Lucas han har tidligere nevnt at dette er hans favorittbil eller favorittdesign. Målet her, det var å lage noe vanlig til å se ut som noe uvanlig, og da vanlig en Maserati fra 1963, det er ikke kjempevanlig i Østerdalen, men tydeligvis for George Lucas så var det ganske vanlig. Uansett, jeg er jo veldig glad i kjøretøy, tro det eller ei, og podraceren til Anakin, den synes jeg er minst topp 10 kjøretøy i filmhistorien. Muligens. I det minste så er den veldig, veldig kul. En fun fact her, litt bilrelatert også faktisk, så ble mye av den filmen her spilt inn på en gammel Rolls-Royce-fabrikk i Watford i England, og etterpå så leide faktisk Warner Bros. Det stedet her for å filme Harry Potter. Ganske kult bare det. Men tilbake til Star Wars, det er ingen tvil om at det var stor ståhei i Hollywood når det ble snakket om en ny Star Wars-film. Liam Neeson var faktisk så giret på å spille i filmen her at den signerte kontrakta lenge før den hadde lest noe manus i det hele tatt. Evan McGregor, han ble helt lamslått av følelsen av bare å være i en Star Wars-verden, at den flere ganger under opptak ble stående bare måpe, se rundt seg selv og følge med på hva som skjedde, og ødela hele opptaket. Når det kom til slåssscener eller kampscener hvor lightsaber skulle brukes, så hadde Evan McGregor en tendens til å lage lyden selv. Og det kommer vel sikkert ifra barndommen, noe som hang igjen der. Jeg er relativt sikker på at jeg ville gjort det samme selv. Før episode 1 så var det en tv-serie som heter Young Indiana Jones Chronicles, en tv-serie som forresten er sterkt undervurdert. Store deler av crewet på den serien her var også de samme folka som sto bak The Phantom Menace. Rick McCollum, som var produsent av TV-serien, har sagt at Young Indiana Jones på mange måter ble en prøverunde eller en skole for å forberede dem på innspilling av Star Wars, for flere av de teknikker og måten å gjøre ting på, og effekter ikke minst, som ble brukt i Star Wars, det stammer direkte fra produksjonen av The Young Indiana Jones Chronicles. Og det synes jeg ganske kult å tenke på. Alt i alt så det en veldig spennende film, både i filmen i seg selv, men også historien rundt, og personlig så synes jeg stas at så mange av skuespillere har vokst opp med Star Wars, og i større eller mindre grad var fans, og det at de da fikk muligheten til å bli en del av det fantastiske universet her, det må ha vært overveldende for alle og enhver. Kanskje spesielt utfordrende for Ewan McGregor, som var fan av filmen fra han var liten, og han overtok jo rollen som Obi-Wan Kenobi av Sir Alex Guinness, som i motsetning til McGregor kanskje var litt mer rolig og mer avslappet, spesielt i måten han pratet på. Og McGregor, han måtte jo faktisk få en dialogcoach for å få på plass, rett og slett, måten Obi-Wan Kenobi snakker på. Så for min del, alt i alt, den filmen her, Episode 1 The Phantom Menace, den har absolutt sin verdige plass i Star Wars-universet, spør du meg. Nå har vi kommet til desember i 2015, Disney har kjøpt alle rettigheter til Star Wars og planlegger nå en haug med Star Wars-filmer. Og nå er det da duka for premiere på Episode 7, The Force Awakens. Rykter og forventninger snurrer rundt som i en tornado, og vi venter nå ekstremt spent på å endelig få fortsettelsen på sagaen fra de originale tre filmer fra 70- og 80-tallet. J.J. Abrams sitter nå i sjefstolen og har med seg filmer som Armageddon, Joyride eller Roadkill, som den heter på den DVD-en jeg har i hvert fall, og Star Trek. Så alt det her har han med seg i bagasjen, og det var nok flere enn meg som hadde tro på at det her, det var rett mann for jobben. Noen mente sikkert at det var totalt feil også, men jeg tror hovedvekten av Star Wars-fans var ganske fornøyd med det valget der. I historien her så kommer vi inn 30 år etter The Battle of Endor, og Princess Leia er nå general og leder nå The Resistance i kampen mot First Order, som er en slags ny utgave av det fallende Empire. Luke Skywalker, han er nå den siste gjenlevende Jedien, og han er sporløst forsvunnet. Vi blir introdusert for en del nye karakterer, Rey, Finn og BB-8 er tre av dem. I tillegg så får vi møte sønnen til Leia og Han Solo, Ben Solo, men vi blir nok bedre kjent med han som Kylo Ren. En bad guy som jeg synes fyller tomrommet etter Darth Vader rimelig bra, og jeg liker historien, hvordan Adam Driver gjør karakteren, og generelt bare hele greia passer veldig bra inn i den sequel-serien som vi nå er i starten av, rett og slett. Og det tar oss til Han Solo, for endelig så får vi se han på film igjen. Det har vært et savn, og Harrison Ford, han kan liksom aldri gjøre noe feil, synes jeg. For jeg synes at han fortsetter å gi oss en Han Solo-karakter på egentlig samme måte som han alltid har gjort, men riktig nok som en 30 år eldre kar, og alt det fører med seg. Det var også utrolig godt å kunne se Chewbacca igjen, det må jeg si, og samspillet de to imellom, det har jeg savnet på film. Men for alle oss som elsker karakteren Han Solo, så var det en litt brutal film også, for vi får se sønnen Ben Solo, som har en slags sånn indre kamp med Kylo Ren da, egentlig. Og det virker jo som at Kylo Ren er i ferd med å vinne. Det betyr jo da at Ben Solo er død. Dessverre så er ikke det den eneste Soloen som mister livet, for Kylo Ren tar livet av Han Solo. Altså sønnen tar livet av faren. Så Star Wars fortsetter altså her med det begrepet som ofte blir brukt for å betegne Star Wars, en slags romopera rett og slett. Den filmen her, den tilbyr nye fans en fantastisk historie, synes jeg. Eldre fans, mer eller mindre OK pluss story kanskje, men nostalgifaktoren, den er akkurat passe gjennomført gjennom hele filmen, synes jeg. Og der, alle vil ha sine meninger, vil jeg tro, men min mening er at det er akkurat passe. På Rotten Tomatoes så har faktisk den filmen her hele 93% og har kun slått av The Empire Strikes Back i Star Wars-serien, så her virker det som at de virkelig var på sporet av noe, og her er det noe som treffer. The Last Jedi, den måtte vi faktisk ikke vente så veldig lenge på, for i 2017 så fikk vi den neste Star Wars-filmen, og her får vi følge Rey og hennes ustanselige forsøk på å få overtalt den siste Jedien, Luke Skywalker, til å ta henne i lære. Og hennes iver, den gir til slutt resultater, men hennes uforklarlige telepatiske kontakt med Kylo Ren, det utsetter dem for fare. Og det hjelper ikke noe spesielt at hun har en slags flørt med The Dark Side i den søkende til svar da. Vi får sett et episk slag, og i den filmen her, og når alt ser så mørkest ut, og Kylo Ren virker til å ha seieren i sin hule hånd, så dukker onkel Luke opp for å redde dagen. Det skal dog vise seg at Luke kun var et speilbilde eller en mirage av noe slag, så ved hjelp av The Force så har Luke da klart å fjernprosjektere seg selv, kan du vel egentlig si, rett inn i kampens hete. Men det her krevde såpass mye krefter at vi får riktig nok sett den veldig marginale overlevelsen av The Resistance grunnet Luke Skywalker da, men dessverre da også de siste sekundene i Luke Skywalker sitt liv. Og det her, det er en handling som er litt omdiskutert for mange fans, meg inkludert, og ikke minst Mark Hamill selv, som da altså spiller Luke Skywalker, mener at det her er feil. Og spør du meg, så burde nok Luke ha fått overlevd til siste episode. Nå er det på tide å få konkludert filmsagaen, og The Rise of Skywalker har premiere i desember i 2019. Alle løse tråder skal nå samles, alle spørsmål skal nå få svar. Vi har ikke nok mistet både Han Solo og Luke Skywalker på veien, men nå skulle den virkelige verden også gi oss et slag i trynet, for Carrie Fisher, som spiller Princess Leia, gikk bort i 2016. Og nå var jo da spørsmålet, hvordan skal vi løse det her i The Rise of Skywalker? Løsningen det var å bruke og justere litt opptak fra The Force Awakens, så det ble et både fint og litt sårt siste møte med Princess Leia i den filmen her. Av de tre siste filmene så er det her den som har fått lave score på Rotten Tomatoes med 51%. Jeg personlig er ikke helt enig med den scoren, men tydeligvis så skal en av årsakene være til at den her har fått såpass lunken mottagelse, det er at folk generelt mener nok at den filmen her i veldig stor grad er laget kun for Star Wars-fans. Og hva er egentlig feil med det? Det har blitt 9 filmer pluss spin-offs i alle bauer og kanter, så en liten sånn avslutning til ære for fansen, det kan vel ikke være så gærlig. Men så er jo da fansen veldig uenig her også, så man kan egentlig ikke vinne, og det finnes ikke noe fasit, så vi får bare være glad for at det finnes så mye Star Wars som det gjør. Uansett, Kylo Ren, han fortsetter å kjempe en indre kamp, og kanskje i større grad nå enn noen gang før, i hovedsak på grunn av Rey. Vi har gjennom de filmene her nå blitt introdusert for en karakter som kalles Snoke, og lenge så var det mange som trodde at det her var en eller annen variant av Darth Vader. Men det skulle vise seg at det var Palpatine som igjen stod bak i en slags sånn ghost-versjon av han, og at Snoke kan være mer eller mindre bare en marionette. En liten sånn twist på kanten her, det er at det vi får å lære det at Palpatine, han er den biologiske bestefaren til Rey. Og det er en god forklaring på hvorfor hun har den utrolige styrke hun har, og den evnen til å håndtere The Force, men kanskje også en god forklaring på hvorfor hun har en sånn kontakt med The Dark Side. Det er vanskelig å ta for seg et så stort tema som Star Wars faktisk er, spesielt på såpass kort tid, men nå har vi vært igjennom litt av alt innenfor Skywalker-saga, som det nå i senere tid har blitt kjent som, og konklusjonen min, den er at det her er den perfekte filmserien. Hvis du ser alle filmer under ett, så skjønner jeg egentlig godt hvorfor George Lucas valgte å gjøre sånn som han gjorde med episode 1, at den kanskje ble litt rar, men jeg synes at episode 1, alle har sin plass i sagaen, og vi fikk til slutt et punktum, og vi fikk en finale, og jeg personlig mener at det er et verdig punktum, og her også er det jo delte meninger som det er med det meste, men for min del så er det en helt super avslutning. For helt på slutten der, når Rey blir spurt om hva hun heter, og hun svarer at hun heter Rey Skywalker, da får i hvert fall jeg en klump i hersen. Og personlig så synes jeg at det er helt perfekt, og jeg kan ikke skjønne at noen ikke føler det på samme måten. For uansett nå, så har vi en gjenlevende Jedi, og det er en Skywalker. Det var dagens episode, og det ble en relativt lang en, men tatt kildemateriellet i betraktning, så er det ekstremt kort egentlig. Vi kunne ha snakket i timesvis, og vi kunne gått langt dypere, men det kan det hende at vi gjør senere at vi plukker opp Star Wars-tråden. For det er uendelige temaer, og tingen kan ta tak i Star Wars, fordi Star Wars, det er svært. Tusen hjertelig takk for at du hørte på. Husk å abonner på podcasten og sett på varsel, så får du beskjed hver gang det kommer en ny episode. Jeg heter Stig Gustav Larsen, det her er podcasten Nesten Nerd, og vi høres om en uke.